Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den. V pravidelném čase je tady prostor pro hlubší sondu do událostí. Do světa české politiky se ponoříme s politologem Janem Kubáčkem. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den a přeji všem pokud možno pohodový předsváteční týden, což v České republice je tak trošku oxymoron, takže užívejte pohodu a jen dobré zprávy.
Rozebereme strategie jednotlivých politických stran, tak doufám, že neskazíme tu náladu, pane Kubáčku.
Optimistickou.
Ano. Sny Andreje Babiše o jednobarevné vládě, no a dopady i smysl hranaté výzvy. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Začněme ale, pane Kubáčku, v zahraničí. Dodávky proudu ve Španělsku jsou téměř obnoveny. Včera celé pevninské Španělsko postihl masivní výpadek proudu, který způsobil velké problémy, zejména v dopravě. Ale výpadek proudu zaznamenali také v Portugalsku a v oblastech jižní Francie. Tak co ukázal vlastně tento obrovský blackout?
No, je to velké memento, je to velké poučení. Kuriozně by se chtělo říci, že ty, co jsou tomu nejvzdálenější, což je krásný příběh střední Evropy, a například skandinávských zemí, tak ty by si z toho měly brát nejvíce. Jak to tak bývá, tak nejpoučenější jsou v tomhle ohledu skandinávské země, které mají stabilní dodávky hydroelektráren. A naopak my třeba ve střední Evropě, kde tu energetickou síť máme už teď hodně exponovanou, přetíženou, tak tu debatu úplně nevedeme. Já rozumím, ono je těžké tu debatu vést klidně, připraveně a zároveň neděsit, ale já jsem přesvědčený, že čím více se o tom mluví a hlavně se koná preventivně, tak tím víc to kuriozně tu společnost uklidňuje. Protože vidí, že ty, co to řešit mají, to řeší, že ta řešení jsou akceschopná a že jsou preventivní. Protože tady se ukázala někdy výhoda v těchto létem už vonících měsících to začíná být nevýhoda. Ta uzavřenost toho energetického systému, té energetické soustavy Španělska a Portugalska, že to je opravdu zapirenej. Ale pro mě nejvíc varující bylo, že de facto se to příliš neřešilo, že si příliš neříkáme, co z toho vyplývá pro nás. A musím říct, že jsem byl trochu překvapený reakcí Francie, protože ač ty možnosti předávek energie nebo sdílení energie jsou zatím z titulu nepropojenosti, vysoké nepropojenosti té energetické soustavy a vysokých Pyrenejí velmi složité, tak jsem přesto čekal, že Francie to pojme tak, jak si můžeme pomoci. A v některých částech Francie tam spíš bylo takové to úlevné, ještě jsou za Pyrenejmi a nejsme tolik propojeni, přinesly by se problémy. Jinými slovy, bude to i velký úkol pro Evropskou unii strategicky o tom uvažovat, dávat do toho peníze, dlouhodobě opečovávat energetickou soustavu a zejména se orientovat na zdroje energetiky, které jsou stabilní, což možná a já bych trochu doufal, nastartuje mnohem intenzivnější debatu o jaderné energetice, protože podobně jak třeba ve Skandinávii voda, jak v některých vzácných lokalitách sluníčko a vítr, jsou to zdroje stabilní. Ve střední Evropě, kde často nefouká nebo fouká, když to nepotřebujeme, čímž zdravím všechny zahrádkáře, nemáme dostatek zdrojů vody, čímž opět zdravím zahrádkáře, tak samozřejmě pro nás je to jádro a vypomáhání si dalšími důležitými stabilními zdroji. Ale mělo by to být velké téma a souhlasím s vámi, že by teď bylo ideální, kdy jako by to nehrozí to rozebírat, řešit, vytvářet tlak na vrcholné ústavní činitele a odborníky za to zodpovědné, protože je to riziko, je to hrozba.
A hned možná, pane Kubáčku, by to mohlo být i jedno z témat předvolební kampaně nebo nadcházejících podzimních sněmovních voleb. Tím se dostáváme k nám do České republiky.
Nabízelo by se to a jak to tak bývá, tak přesně ta relevantní témata v takové té emoční kampani, takové té předkampani před létem budou chybět. Protože přesně by se nabízelo, že bychom se teďka měli bavit o dostupnosti a kvalitě zdravotnictví, co to očekáváme, za co se v úvozovkách modlíme, aby jsme v té dostupnosti udrželi. Sociální péče, kvalitě vzdělání, když nám vrcholí školní rok ale já mám tu smutnou zkušenost, že to tam spíš neuslyšíme a že to bude mnohem víc o emocích, o kopávání, vzájemných vazbách, protože čím méně peněz a čím to téma je relevantnější, tím víc vrcholní politici utíkají ke všemu jinému, na čím se takzvaně lidé chvilku mohou hádat, ale životy to nemění. A obávám se, že energetika tam patří taky.
A jaká témata tedy aktuálně v té předkampani vlastně rezonují?
No, když se na to podíváme, tak de facto by se řeklo, že téměř nic z těch strategických věcí. Vzhledem k tomu, že teď nám vzniká zase v pevné kontuře budoucí státní rozpočet. Vzhledem k tomu, že nám vrcholí debata, jestli tedy budeme rozšiřovat Dukovany, jadernou elektrárnu, permanentně okolo nás, a jsem za to rád, staví se v té silniční, dálniční síti. Jak jsem vzpomínal, vrcholí školní rok, je neutuchající debata, jakou kvalitu zdravotnictví budeme mít a mohl by přidávat další, tak de facto, kdyby my jsme si dali výzvu co týden jedno velké odborné téma, tak se nabízí. Ale všimněte si, že podle mě největší politikum teďka bude, jestli pálit ohně na čarodějnice, anebo nepálit.
Jinými slovy, pane Kubáčku, vidíte to tak, že opravdu bude to horké léto a teď nemám na mysli z hlediska
obávám
meteorologie.
Se, že bude i tak. Chtěl bych uklidnit, že budeme mít dánské klidné léto kolem 20, ale obávám se, že to bude jak politicky, tak i přesně, jak jste vzpomínala, hydrometeorologii a dostupnosti vody podobné. Takže vidíte, jak máme univerzální pořad.
No vidíte, v pátek by tady měl být Jan Danielka, hydrolog, ale teď už jsme se dostali trošku jinam, tak podívejme se teď společně do nejnovějšího volebního modelu STEM pro CNN Prima News, jak se vyvíjí ty voličské preference. Tady by mě zajímala i taková obecnější otázka, pane Kubáčku, jaký význam připisovat vůbec obecně těmto předvolebním průzkumům, volebním modelům, co znamenají pro politické strany? Pracují s tím nějak?
Obecně platí, začnu těmi politickými stranami, že čím více je politici spochybňují, tím více na ně dají a tím více s nimi zpracují. Obecně platí zásada všech politiků veřejném prostoru, příliš se k těm preferencím nepřihlašovat, nehodnotit je, protože vždy je mohou doběhnout. Komu rostou, tak taky někdy klesají, kdo je vele úspěšný, tak někdy taky bojuje o další jakoby růst. Takže politici obecně před námi, našinci, jsou velice opatrní, aby jsme je nechytili za slovo či za preferenci, ale uvnitř velmi detailně testují, na co lidé reagují, co je důležité pro jejich pevné jádro, co je velice důležité pro jejich potenciální přelétavé voličské skupiny, co dokáže zmobilizovat. No pro nás, nechci mluvit v kliše, ale opravdu myslím si, že univerzálně funguje fráze dobrý sluha, špatný pán. Prostě bylo by dobré, kdyby jsme na preference nahlíželi optikou, že nám říkají nějakou základní informaci, co se děje ve společnosti, jaký tady máme obecně trend, nejsou pítejskou volbou, to znamená, nejsou teď, jak se říká, tesáno do kamene, že tak dopadnou volby, spíš je to naznačení trendu a vždycky se vyplatí, i já si to osobně dělám, takový průzkum průzkumu, to znamená zprůměrovávat, porovnávat, sledovat ty trendy, ale rozhodně předtím nesmekat a neklanět se tomu, ale naopak si myslím, že není ani dobře se výzkum vysmívat, ignorovat je, protože je to dobrý náznak jistých trendů a zájmu společnosti o určitá témata, určité politiky, ale stejně v podstatě i teď se z toho dá vytáhnout jedna stěžejní informace, že to klíčové se odehraje v září, protože ta kampaň bude velmi intenzivní po létě, plná emocí a máme tady, což potvrzují výzkumy dlouhodobě a radost toho příliš teda, přiznám se, nemám, velkou skupinu voličů, kteří se rozhodují na poslední chvíli a to doslova někdy i ve volebních místnostech.
Dění na české politické scéně komentuje politolog Jan Kubáček.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Podle zmíněného nejnovějšího volebního modelu STEMu by sněmovní volby v dubnu vyhrálo hnutí ANO. Podařilo se mu zastavit jistý pokles preferencí, který naznačovala předchozí šetření. Vítězem posledních týdnů ovšem podle výzkumníků je především hnutí SPD a jeho předseda Tomio Okamura. Tak jak toto vnímáte, pane Kubáčku?
Téměř by se chtělo říct, že velké rodiny se vyplatí, protože se potvrzuje, že i v tom protestním segmentu je velké množství voličů, kteří vlastně oceňují nějakou synergii, spolupráci. Takže kuriozně to, co Tomio Okamura používal jako kritiku až jako jistý výsměch vůči koalici Spolu či Starostům a Pirátům, zopakoval. Funguje to i u jeho voličů. Samozřejmě nese to velké náklady, respektive velké domácí úkoly, a to je hlavně ustát tu vzájemnou chemii, to vzájemné ego, protože když se podíváme na ty všechny subjekty, a já tu nekritizuju, spíš to jako konstatuju jako fakt, tak v podstatě ty subjekty byly postaveny na tom, že vždycky rozhodoval lídr. Že to, co řekl Tomio Okamura, to, co řekl pan Vondráček, předseda Svobodných, to, co řekl pan Rajchlo, předseda Hnutí pro, co řekli představitelé Trikolory, tak v podstatě platilo a místo předsedové jejich role byla, aby to přijali, opakovali nebo tomu dodávali argumenty. A teďka musí dojít k souře. Protože velice často, když se podíváte zejména na Svobodné versus SPD, tak tam často byly protichůdné tenze, protichůdné argumenty, teď je musí sladit, aby se nepřekvapovali a aby, když budou pro vás dět svého voliče republikou v rámci kontaktní kampaně, tak nevyprávěli něco jiného v jižních Čechách a něco jiného ve středních Čechách, či o obec dál. Takže nároky na týmovou souhru, ale ukazuje se, že to ovoce přináší, protože SPD už trochu chyběly tváře a tímhle našlehala svůj potenciální zájem. No a samozřejmě Tomio Okamura to ještě všechno znásobil svou kauzou volební plakáty, kterou využil okamžitě k své sebeprezentaci a ukazuje se, že jeho voliči to vyhovuje. Má samozřejmě těžké to, že existuje vedle hnutí ANO, které ještě stále nezaplo, řeklo by se to, turbo ve své volební komunikaci, ale i vedle konkurentů dalších, takže na začátku velmi slibný start, ale ještě spousta hodně domácích úkolů, jak to ustát a ty preference udržet.
Obejde se podle vašeho názoru, pane Kubáčku, Andrej Babiš bez hlasů od SPD? Potažmo od tohoto, této čtyřkoalice, řekněme.
Když bych chtěl odpovědět jako chytrá horákyně, tak řeknu, ve sněmovně poslanecké v průběhu toho volebního období neobejde. Bude potřebovat a bude si podobně takhle brát hlasy i od jiných subjektů, řeklo by se dneska opozičních. Myslím si, že Andrej Babiš stále doufá ve variantu, že by mohl vytvořit menšinovou vládu tiše tolerovanou SPD. Myslím si, že kuriozně on je jeden z těch, který si nejméně přeje Tomia Okamuru ve vládě, protože jednak jim to tam, ta chemie nefunguje. Naposled přinejmenším od nezdařené prezidentské kampaně Andreje Babiše, kdy ho Tomio Okamura před druhým kolem nepodpořil a Andrej Babiš mu to stále neodpustil. Myslím si, že pro Andreje Babiše je i velmi nepříjemná představa, že by Tomio Okamura fungoval a chodil světem a říkal, dáme rychleji, účinněji, nevím, kde to vázne, proč ta vláda nekoná, protože tohle Tomio Okamura velmi dobře umí. Takže myslím si, že Andrej Babiš opravdu udělá hodně pro to, aby mohl mít ideálně jednobarevnou vládu, případně nějaké odborné nominanty, právě respektované těmi, dneska by se řeklo, protestními stranami, případně jinými koaličními subjekty, ale myslím si, že se nebude úplně hrnout do mnohabarevné vlády, i tak vlastně naznačují, že jestli tak motoristé sobě, ale víte, jak to je, ono v září se ještě může udát tolik událostí, že v říjnu nakonec všechno může být ještě jinak, protože odhaduji, že ty volby nakonec budou na začátku října.
Říká se, že v této chvíli existují dvě varianty toho povolebního vývoje, že nepůjde sestavit vládu bez hnutí ANO a ta druhá varianta říká, že nepůjde sestavit žádná vláda.
Já se vám přiznám a nechci, já vím, že jsem na začátku sliboval, že to bude optimistické zprávy a začali jsme blackoutem, ale tak ono už je hezky teďka venku a dlouhý den, takže to je taková jenom polo děsivá zpráva, ale teďka možná trochu té děsivosti přidám, protože já vám mám, a když tak mě v říjnu chyťte za slovo, a je takový zvláštní pocit, že se nám opakuje atmosféra 100 na 100. Jednak z prostého důvodu, že si zdaleka nejsem jist, že ještě všechny ty subjekty k okolo 5%, ať stačilo, ať motoristé, ať piráti, to mají už teď jisté. A zdaleka si nejsem jist, že u některých nehrozí riziko, že to by nemuselo poslední chvíli dopadnout. A samozřejmě to je nejen propadlé hlasy, ale to je i přepočítávání těch mandátů. A mám dojem, že i ta společnost, tím, co se děje okolo nás, tak začíná být jako taková blokově uvažující. Takže abychom tady nakonec nezačali deja vu prožívat s Mirkem Topolánkem, Jiřím Paroubkem, kdy to bylo 100 na 100 a kdy se těžkopádně hledala vládnutí a těžkopádně se hledalo nějaké soužití poslanecké sněmovně a není to údobí, na které rádi vzpomínáme, protože vlastně tím, že nebyla tady ochota udělat nějakou jako univerzálnější koalici, tak to byla čistě přetlačovaná a podívejme, jaké emoci už máme teďka v poslanecké sněmovně. A mám obavu, že tam bude trochu vůle si to vracet, akorát v opačném gardu. Takže velmi budu rád, když vy budete první i posluchači v říjnu říkat, naštěstí se zmýlil. Ale malý hlásek někde už té 20-leté politologické zkušenosti aktivní mě říká, aby to takhle ještě nedopadlo a aby se tady nakonec nemusel opravdu vytvářet scénář nějaké třeba polo odborné vlády, která bude muset hodně ustoupit, předáky dát stranou, ale vytvořit nějaký univerzálnější, širší základ. Pokud by si dala potom strategické cíle za úkol, no tak ono by nám to pomohlo. Pokud to bude zákupová válka, potěž pánbů s námi.
Říká politolog Jan Kubáček.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
S dnešním hostem, politologem Janem Kubáčkem, zůstáváme u tématu české politické scény a také tomu vývoji před podzimními parlamentními volbami. Pane Kubáčku, mohla by hnutí ANO vyhovovat případná koalice s motoristy?
Myslím si, že z těch variant je to vlastně vedle té ideální, jednobarevné, případně doplněné o vybrané odborníky do ministerstev, tak asi druhá nejlépe přijímaná. Z jednoho prostého důvodu, že Andrej Babiš by mohl vlastně vytvářet tlak na jednoho svého juniorního koaličního partnera. Ukázalo by se, že by to taky bylo hodně o síle vlastně nového obecně politického subjektu poslanecké sněmovně, potažmo případně spoluvládního koaličního partnera motoristů, jak by to ustáli, protože ten tlak hnutí ANO o tom svém ví lidovci, sociální demokraté, mohli by vzpomínat další, takže není to úplně nic závidění hodného. Druhá věc je, že samozřejmě pokud jste jakoby aktivní, viditelná, držíte si svá témata, můžete v té vládě vyrůst. Tam opravdu je to o tom, že buď posilíte, znásobíte, nebo taky se můžete výrazně oslabit. Ale myslím si, že to varianta některými kruhy chtěná a myslím si, že je z těch relevantních, že to není takové to přání otce myšlenky.
Jinak naznačuje něco většího ten přestup, velký přestup z ODS k motoristům? Mám na mysli fakt, že občanské demokraty po 34 letech opustil nedávno jeden z nejvýznamnějších představitelů toho klausovského křídla. Bývalý europoslanec Jan Zahradil, nyní expert pro motoristy na zahraniční politiku.
Bezesporu ukazuje, protože taktováhle těžká váha politická dokumentuje, že nejde úplně zariskovat, že to není sebevražedné gesto, ale že zkrátka pan Zahradil věří v úspěch motoristů. Zároveň samozřejmě, jak je to jak v partnerských vztazích, je to vždycky o těch obou, je to i smutná vizitka ODS, kdysi velmi univerzální, široké uskupení, kde se vešly jak křesťanští demokraté typu pana Bendy a mnohých dalších z KDS, tak i libertariáni, kteří pak skončili u Svobodných a nejen tam, tak i pánové typu Zahradila, tak vlastně teďka se stává takovou uniformní jednotkou, což si myslím, že není úplně jako pro základy a nějakou ideovou pestrost a soutěživost uvnitř ODS dobrá zpráva. Ono se to projeví na těch podzimních výsledcích, že tam si myslí potom občanští demokraté říct, prospělo nám to, a nebo nás čeká velký restart, velký domácí úkol, hledání tváří, obnovování témat, obnovování důvěry. Ale myslím si, že odchod pana Zahradila není čistě gestem někoho, kdo chtěl bouchnout dveřmi, na to se znají a to soužití ODS a pana Zahradila bylo dlouhodobé. A nemyslím si, že to je i vzkaz typu ODS se příliš uzavírá alternativním názorům, názorovým frakcím a příliš sází na jeden výsledek na podzim v poslaneckých sněmovnách na jedny volby. To je příliš málo.
Pane Kubáčku, jaký vzkaz chtěl svou jízdou vyslat europoslanec a čestný prezident motoristů sobě Filip Turek? Známe fotografii, kde je tachometr jeho vozu ukazuje rychlost více než 200 km v hodině. Sám ho zveřejnil na Instagramu, kde má přes 225 tisíc sledovatelů. Tak co tím chtěl říct?
Já se obávám, že pan europoslanec Turek chtěl provokovat a má z toho radost, že se mu to zadařilo, a zároveň dodávám, protože víte, že tady často mluvím o tom, že těžké chvíle ukazují charaktery a ukazují tu odolnost a takovou tu jakoby moudrost toho předáka politického, že ještě stále pan europoslanec Filip Turek nepochopil, že už je z influencera, zajímavého, provokativního glosátora veřejného dění, veřejnou osobou, která má odpovědnost a která pro mnohé je symbolem. A přiznám se, že i potom ty reakce jeho stoupenců, typu výborně jdeme tam a když Turek, tak mi taky. Docela mě vyděsila, protože jsem si říkal, jako vidíme sami, co se děje na silnicích a tohle fakt nepotřebujeme. Takže já jsem sám překvapen, já jsem myslel, že Filip Turek v určitý moment předstoupí, omluví se, získal by na tom mimochodem. U nás čeští politici se tak málo omlouvají, že já si myslím, že by mu kuriozně preference skočily, že si posype popel na hlavu, bude to brát jako velké poučení a bude edukativní, uklidňující tmel a klidňující síla do svého uskupení stoupenců. Naopak jakoby vlastně ty nálady vyštengroval. Takže nemám z toho radost a myslím si, že na to částečně doplatí, a pokud na to doplatí ještě ztrátou řidičského průkazu, tak to samozřejmě bude taková potom trošku tragikomická glosa, že vlastně čestný prezident motoristů kontaktní kampaň dělá pěšky na kole. Ono by mu to mimochodem prospělo, ono to je nádherný, nejlépe poznáte zemi, upřímně řečeno. A byl by ve větším kontaktu s občany. Takže já si myslím, že by to nakonec ve výsledku bylo to nejvýchovnější, co se může stát.
A jak, pane Kubáč, reagují voliči, vůbec lidé, na takovéto excesy?
Část lidí mávne rukou a je z toho zklamaná, protože spíš by očekávala jako odbornost a takové to uklidňování a inspiraci. A bohužel, k mému překvapení, je tady část společnosti, která tohle roztleskává, která z toho ještě má vlastně ráda takovej ten model, čím víc, tak houšť. Ale já si říkám, že ta doba je tak naklidná, že kéž by se spíš teďka objevovali lidé, kteří by sklidňovali, pomáhali tu společnost provádět složitým obdobím a nerozmíchávali ještě vlastně další paralelní nejistoty. Takže nejsem z toho úplně rád a myslím si, že stejně nakonec Filipa Turka to dožene a v určitý moment, zvlášť pokud by potom přijal nějakou vládní odpovědnost, tak bude muset to své chování přehodnotit, protože já jenom vím, jak nám komplikuje situaci jen ve vzdělávání, když nám vrcholní politici mluvili sprostě. A pak někomu říkejte, že tak se nemluví. Na druhou stranu musím zase říct, že když potom někoho pustíte do dveří, jste slušní, tak vaše hodnota roste, protože je to často vzácné chování, že lidé jsou nakonec kultivovanější než naše vrcholné hlavy v politice. Tak by byl velice rád, že kdyby si naopak mnozí řekli, Filipe, já ti tady posílám ukázku vzorné jízdy.
Teď jsem si vzpomněla, pane Kubáčku, že včera ve slovenském parlamentu se mluvilo krásně, slušně, protože v něm zasedli studenti středních a vysokých škol, kteří si zkusili tu roli zákonodárců, což ocenili skuteční poslanci Slovenské národní rady.
Je to nadějné a měli by to poslancům a poslankyním nejen na Slovensku pouštět ideálně každý den základní stěžení střih. Bylo by to velmi výchovné.
Jaký typ politika podle vás je pro nás voliče, občany v roce 2025 atraktivní? Co očekáváme? Co poptáváme? Co hledáme?
Silného lídra, takovou zvláštní kombinaci, silného, razantního, odhodlaného, odvážného lídra, který je schopen rozhodnout, či lídrní, ale s duší a přístupem terapeuta, který vlastně provází tou složitou dobou a klidně vysvětluje, ale zároveň nekáže, ale to, co vlastně vysvětluje, nabízí, tak i postupně srozumitelnými kroky přenáší v nějaké konkrétní výsledky, konkrétní rozhodnutí, a co je velmi důležitá, ta konkrétní rozhodnutí pak zpětně vysvětluje, protože ono se ukazuje, že to tu společnost uklidňuje, že jí to tmelí a dává jí nějaký smysl, že se něco správně děje. Takže trošku jsme začali zahradnicky, my jsme potřebovali jako velkého zahrádkáře, který vždycky umí změní i tu popularizaci typu, proč to sází, co od toho očekává, kdy se má co dít a jaké plody na podzim měly přijít. Takže možná by teďka kuriozně vlastně politici měli využít toho krásného počasí a chodit víc mezi zahradníky, zahrádkáře. Myslím si, že by jim to pro tu podzimní kampaň pomohlo.
Doporučuje politolog Jan Kubáček. Já vám děkuji za vaše komentáře a také doporučení a přeji vše dobré. Mějte se krásně.
Moc vám děkuji za pozvání a pokud možno všem opravdu jen dobré zprávy a pohodu, klid.
Zita Senková se připojuje. Užijte si samozřejmě další vysílání Českého rozhlasu.
Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.